Europa Liberă în direct.
La microfon Lucia Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de duminică 16 martie. Iată temele principale ale ediției. Reuniunea de urgență a președintelui George Bush cu premierii Tony Blair și José María Aznar dedicată crizei irachiene nu este un consiliu de război, insistă Marea Britanie prin vocea ministrului de finanțe Gordon Brown. În timp ce premierul spaniol José María Aznar declară că o nouă rezoluție ONU legată de Irak este de dorit din punct de vedere politic, dar nu indispensabilă din punct de vedere legal. Israel va riposta dacă va fi atacat de Irak într-un posibil război contra regimul de la Bagdad, a anunțat ministrul israelian al apărării. Asociația pentru apărarea drepturilor omului, Comitetul Helsinki, protestează față de unele din prevederile proiectului de modificare a legii siguranței naționale a României. O cronică de Marina Constantinescu la spectacolul cu piesa Gâlcevile din Chioggia, pusă în scenă la Teatrul Toni Bulanda din Târgoviște, și o recenzie a lui William Todd la volumul De la Allah la Teroare de Hans Peter Radatz. Președintele Statelor Unite George Bush, premierul Marii Britanii Tony Blair și cel al Spaniei José María Aznar participă în cursul serii la o reuniune de urgență în insulele Azore pentru a discuta criza irachiană. Vorbind la BBC, premierul spaniol a declarat că o nouă rezoluție ONU legată de Irak este de dorit din punctul de vedere politic, dar nu indispensabilă din punct de vedere legal, deoarece, crede José María Aznar, dacă rezoluțiile anterioare sunt luate în considerare, există deja o bază legală pentru război. Marea Britanie, prin vocea ministrului de finanțe Gordon Brown, a repetat însă că summitul din insulele Azore nu este un consiliu de război și că la reuniune vor fi discutate mai multe opțiuni, inclusiv soluționarea pașnică a crizei. Radu Stănescu trece în revistă ultimele evoluții legate de criza din Irak.
Vicepreședintele american Dick Cheney a afirmat astăzi că Statele Unite se apropie de sfârșitul eforturilor diplomatice de dezarmare a Irakului. Într-un interviu, Cheney a explicat că noi amânări nu vor rezolva confruntarea cu Saddam Hussein și că președintele George Bush, citez, va trebui să ia o decizie foarte, foarte dificilă și importantă în următoarele câteva zile. Am încheiat citatul. Până atunci, președintele american se întâlnește în această seară în insulele Azore, în mijlocul Oceanului Atlantic, cu premierii britanic și spaniol Tony Blair și José María Aznar. Ei vor examina posibilitățile de soluționare a crizei irachiene prin intermediul Consiliului de Securitate ONU, căruia doresc să-i supună atenției, în continuare, un proiect de rezoluție care să autorizeze folosirea forței împotriva Irakului, în cazul în care această țară nu se dezarmează. O singură țară din cele 15 membri în Consiliu susține demersul celor trei. Este vorba de Bulgaria. Restul de 11 fie se opun acestui demers, fie sunt indecise. În aceste condiții, premierul Aznar declară că o nouă rezoluție este de dorit din punct de vedere politic, dar nu indispensabilă din punct de vedere legal pentru declanșarea unei acțiuni militare anti-irachiene. Luând în considerare toate rezoluțiile anterioare, spune Aznar, există o bază legală pentru declanșarea războiului. Ieri, președintele George Bush asigura poporul american că armata țării este gata să dezarmeze Irakul, în condițiile în care se pare că liderii de la Bagdad nu doresc să se dezarmeze de bunăvoie. Nu avem prea multe motive să credem că Saddam Hussein se va dezarma. Dacă va fi necesară forța pentru a-l dezarma, poporul american trebuie să știe că forțele noastre armate au la dispoziție toate instrumentele și resursele pentru a obține victoria, a spus președintele George Bush. Și Irakul a început pregătirile de război. Saddam Hussein a împărțit țara în patru zone militare într-o acțiune menită, în opinia sa, să distrugă orice agresiune străină. În paralel, potrivit inspectorilor ONU, Irakul continuă să distrugă rachetele interzise al Samud și invită din nou la Bagdad pe șefii inspectorilor ONU. În replică, Hans Blix afirmă că nu s-a luat o decizie în această privință. Hans Blix. Studiem această propunere și voi vorbi cu colegul meu El Baradei. Și vom vorbi probabil și cu președintele Consiliului de Securitate, dar nu s-a luat deocamdată nicio decizie, a spus Blix. Pe de altă parte, la Paris, președintele francez Jacques Chirac a afirmat că Franța este gata să accepte stabilirea unei perioade de 120 de zile pentru ca inspectorii ONU să-și încheie activitatea în Irak, dacă ei propun acest lucru. Iar la Berlin, ministerul de externe german a cerut tuturor cetățenilor germani care se mai află încă în Irak să părăsească imediat această țară, afirmând că după ce acest lucru se va întâmpla, Germania își va închide ambasada de la Bagdad. Și pe de altă parte, pentru prima oară, administrația Bush a identificat 9 oficialități irachiene, între care Saddam Hussein și cei doi fii ai săi, care vor fi judecați pentru crime de război și crime împotriva umanității, după un eventual război în Irak. Aceasta potrivit unor oficialități americane citate de agențiile internaționale de presă. Să adăugăm faptul că summitul din Azore, Bush-Blair-Aznar, începe în jurul orei 20, ora Bucureștiului, iar o conferință de presă comună a celor trei lideri este programată pentru ora 22:30.
Mulțumesc, Radu Stănescu. Să adăugăm că secretarul de stat american Colin Powell i-a îndemnat pe corespondenții de presă străini acreditați în Irak să părăsească Bagdadul, nu numai din cauza pericolelor la care se expun în eventualitatea unui atac american, dar și pentru că liderul irachian Saddam Hussein i-ar putea lua ostateci. Ministrul israelian al apărării Shaul Mofaz a făcut cunoscut că țara sa va riposta dacă Irakul va ataca Israelul în eventualitatea unui război contra regimului de la Bagdad. În 1991, Irakul a lansat 39 de rachete Scud împotriva orașelor israeliene, provocând serioase pagube materiale, dar relativ puține pierderi de vieți omenești. La vremea respectivă, Statele Unite au sfătuit Israelul să nu riposteze la atacurile irachiene. Care e atmosfera în Israel în aceste zile? Aflăm de la corespondentul nostru la Tel Aviv, Jean Steiger.
În Israel s-au încheiat pregătirile în vederea unui posibil atac irachian cu rachete prevăzute cu focoase neconvenționale și populația a primit dispoziții să aibă la îndemână întregul echipament necesar apărării împotriva gazelor și pentru amenajarea camerelor etanșe. Peste 95% din israelieni au primit deja mărci de gaze și fiole cu atropină, la fel ca și turiștii și muncitorii străini aflați în țară. Ambasada României va continua să funcționeze, dar membrii familiilor personalului diplomatic au fost retrimiși la București. Chiar dacă administrația Bush continuă să rămână interesată ca în cazul unui atac irachian Israelul să manifeste reținere, cum s-a întâmplat în timpul războiului din Golf din 1991, că nu s-a răspuns atacurilor cu rachete Scud, de data aceasta ministrul apărării Shaul Mofaz a indicat că armata israeliană va reacționa în baza dreptului de autoapărare și planul în acest sens a și fost întocmit. Deocamdată, în cazul măsurilor de apărare, s-a încheiat amplasarea bateriilor de rachete antirachete israeliene Săgeata și a bateriilor de rachete Patriot din producție proprie și din dotarea armatelor americană și germană. Știrile publicate în ultimele 48 de ore, privind amplasarea de rachete Scud în vestul Irakului, singurul loc de unde pot ajunge în Israel, au fost însă dezmințite de factorii militari israelieni. Începând de azi, teritoriile palestiniene au fost din nou închise ca urmare a avertismentelor privind posibilitatea unor atentate sinucigașe în timpul sărbătorii evreiești de Purim, care cade marți. Peste 10.000 de muncitori palestinieni din zona Gaza, care au vrut azi dimineață să vină la locul în Israel, au fost retrimiși la casele lor. Ministrul palestinien al colectivităților locale, Saeb Erekat, a declarat că este vorba de o nouă escaladă în politica de agresiune a Israelului contra poporului palestinian și se pot aștepta noi măsuri de represalii odată cu apărirea războiului din Irak. Pe de altă parte, Israelul a răspuns indirect discursului pronunțat vineri de președintele american George Bush, în care a anunțat publicarea foii de drum, planul Quartetului al Crizei Statele Unite, Rusia, Uniunea Europeană și ONU, care vizează crearea unui stat palestinian până în anul 2005, după investitura unui prim-ministru palestinian înzestat cu puteri reale. Citând surse oficiale israeliene, ziarul Haaretz a indicat că statul evreu contestă termenul stat palestinian independent, care figurează în propunerea celor patru și dorește ca acest document să se refere numai la unele atribute de suveranitate. Parlamentul palestinian se va reuni mâine la Ramala pentru a stabili prerogativele noului prim-ministru, care a și fost invitat la Washington pentru o întrevedere cu președintele Bush. Jean Steiger, Radio Europa Liberă, Tel Aviv.
Papa Ioan Paul al II-lea a spus astăzi Irakului că regimul de la Bagdad are datoria de a coopera total cu comunitatea internațională pentru a evita un război și că mai e încă timp pentru a rezolva criza irakiană pe calea negocierilor. Cu detalii, Edelina Stoian.
Ioan Paul al II-lea a ținut să precizeze că se adresează liderilor irakieni, cităm, apelez direct la liderii de la Bagdad, soarta concetățenilor voștri trebuie să aibă întotdeauna prioritate. În cadrul unuia din cele mai ferme apeluri pe care suveranul pontif le-a făcut pentru soluționarea pe cale pașnică a crizei irachiene, papa a avertizat că în eventualitatea unui război, poporul irachian ar avea de suportat consecințe din cele mai grave. Este de datoria liderilor politici de la Bagdad să coopereze pe deplin cu comunitatea internațională, să elimine orice motiv pentru un atac militar, a subliniat Ioan Paul al II-lea, adăugând, vreau totodată să reamintesc țărilor membre în Organizația Națiunilor Unite, în special celor care fac parte din Consiliul de Securitate, că folosirea forței poate fi doar o soluție de ultimă instanță. De aceea, a conchis suveranul pontif, confruntați cu gravele consecințe pe care o operațiune militară internațională le-ar putea avea pentru poporul irachian, vă spun tuturor, mai e timp de negocieri, mai e loc pentru pace. Papa și-a lansat apelul cu prilejul reuniunii din Azore a liderilor american, britanic și spaniol, reuniune calificată de unii din criticii ei drept Consiliu de Război. Printre aceștia se numără și emisarul papal pentru Irak, fost ambasador al Vaticanului în Statele Unite, cardinalul Pio Laghi, care, după cum a fost citat de cotidianul italian Corriere della Sera, și-a exprimat opinia că o astfel de reuniune a numai trei țări nu ar fi oportună. Laghi, care la începutul lunii curente a fost trimis de Papa Ioan Paul al II-lea la Washington pentru a încerca să-l convingă pe președintele George W. Bush să evite un război cu Irakul, a îndemnat Statele Unite, Marea Britanie și Spania să depună eforturi pentru menținerea păcii și nu pentru pregătirea unui război. Zilele următoare vor fi decisive pentru deznodământul actualei crize irachiene, a declarat Papa Ioan Paul al II-lea, adăugând, să ne rugăm pentru ca aceia care sunt implicați în această criză să dea dovadă de curaj și clar viziune.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Potrivit unui comunicat al Autorității pentru Privatizare, consiliile de administrație de la 20 din cele 23 de societăți care vor face disponibilizări colective au aprobat numărul de salariați ce urmează să fie concediați. Ministrul Autorității pentru Privatizare, Ovidiu Mușetescu, declara vineri că aceste societăți nu au altă soluție pentru a deveni atractive în vederea privatizării și vor intra în faliment dacă nu sunt privatizate. Numărul total al salariaților ce urmează să fie concediați e de aproximativ 19.000. Între întreprinderile care vor face disponibilizări se află Electroputere Craiova, 800 de angajați, Combinatul Siderurgic Reșița, 850 de salariați, Republica București, 550, Combinatul de Utilaj Greu Cluj, 300, Teproiaș, 300, Faur București, 650 și Rulmentul Brașov, 1500. Nivelul total al pierderilor înregistrate la cele 23 de întreprinderi e de aproximativ 18.000 de miliarde de lei. Aproape 600 de milioane de dolari. Plățile compensatorii se vor face pe o perioadă cuprinsă între 15 și 17 luni și vor totaliza aproximativ 1500 de miliarde de lei, fondurile urmând să provină din bugetul asigurărilor de șomaj. Asociația pentru apărarea drepturilor omului, Comitetul Helsinki, Apador CH, protestează împotriva unora din prevederile proiectului de modificare a Legii Siguranței Naționale a României și atrage atenția că acest proiect nu se conformează normelor europene. Despre ce este vorba, aflăm de la corespondentul nostru la București, Petru Ionescu.
Apador CH reproșează proiectului de modificare a Legii Siguranței Naționale că la redactarea sa s-au folosit mulți termeni cu grad mare de generalitate, incriminându-se, de exemplu, așa numitele acțiuni cu caracter nedemocratic, prevederile legii devenind periculos de interpretabile. Astfel, făcând referire la cazul Rotaru versus România, Curtea Europeană a Drepturilor Omului specificase că, citez, trebuie să existe garanții adecvate și eficiente împotriva abuzurilor întrucât un sistem de supraveghere secretă menit să protejeze siguranța națională implică riscul subminării sau chiar al distrugerii democrației sub pretextul apărării acesteia. În consecință, se cere ca amestecul autorităților publice în drepturile unei persoane private să fie supus unui control efectuat de puterea judecătorească. Datorită lipsei acestui control, Curtea Europeană a ajuns la concluzia că statul român încalcă Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Vicepreședintele APADOR CH, Gabriel Andreescu, ne-a precizat însă că această chestiune este dificil de demonstrat, deoarece este vorba de o încălcare a principiilor europene în materie, deci statul român nu se face practic vinovat de nimic sub aspect strict juridic. Gabriel Andreescu.
Încalcă în sensul încălcarea principiilor, pentru că o curte, Curtea de la Strasbourg, judecă cazul Rotaru și atunci hotărăște, uite, trebuie familiei Rotaru să dea nu știu ce sumă de bani. Deci nu trebuie interpretat ca un fel de hotărâre a Curții Internaționale privind legea română. Nu legea română este trimisă la Curtea Europeană, ci cazul Rotaru e trimis la Curtea Europeană, se judece cu statul român. Încalcă principiile, este în sensul acesta.
Tocmai de aceea trebuie făcute eforturi pe plan intern și internațional, atât de către organizațiile non-guvernamentale, cât și de către partidele politice din cadrul opoziției parlamentare democratice române, pentru ca principiile după care au fost rezolvate anumite cazuri, precum cel al lui Aurel Rotaru, să fie introduse în legislația românească de specialitate, respectiv în legea siguranței naționale. Gabriel Andreescu.
Domnul Rotaru nu mai are ce să facă. Deci cazul lui este rezolvat. Întrebarea este de ce prevederile denunțate în soluția la Rotaru nu sunt avute în vedere în construcția legii siguranței naționale. Asta ar trebui să facă statul român în virtutea raporturilor dintre gândirea Curții Europene și administrarea legislației interne.
În cursul săptămânii viitoare sunt așteptate luări de poziție publice, demersuri pe lângă autoritățile statului, inițiate de către liderii opoziției parlamentare democratice de la București.
Peste 1000 de angajați ai principalului furnizor de apă potabilă din capitala Republicii Moldova au protestat astăzi în centrul Chișinăului împotriva arestării directorului general al întreprinderii Constantin Becciev. Acesta a fost reținut acum 3 săptămâni sub acuzația că a delapidat bani publici, relatează din Chișinău Ina Corețchi.
Protestatarii, care se află în grevă japoneză de peste 2 săptămâni, au cerut astăzi eliberarea imediată și necondiționată a lui Constantin Becciev și cercetarea lui în stare de libertate. Președintele Comitetului de Grevă de la Apă Canal, Mihai Ocinski, a declarat că dacă Constantin Becciev nu va fi eliberat până pe 18 martie, angajații întreprinderii vor recurge la proteste mai drastice, dar a exclus posibilitatea sistării aprovizionării cu apă a capitalei.
Dacă până la 18 martie Constantin Becciev nu va fi eliberat, vom fi nevoiți să întreprindem acțiuni mai drastice. Zvonurile cum că vrem să oprim apă sunt o speculație. Noi nu ne ocupăm cu politica. Noi dăm apă și la comuniști, și la democrați, și la liberali, și la frontiști, la grădinițe, la școli și la spitale.
Constantin Becciev a fost arestat acum 3 săptămâni, fiind acuzat de delapidarea aproape 2 milioane de dolari la procurarea unui generator. Angajații de la Apă Canal susțin că acuzațiile aduse lui Constantin Becciev sunt inventate, considerând că acest conflict are un substrat politic, iată ce ne-au spus câțiva din ei.
Suntem aici în susținerea directorului general Constantin Becciev, care este un om foarte bun, a ajutat colectivul, este un om de stil european. Arestul este nelegitim, antiuman, barbar. În Moldova se fac lucruri foarte urâte. Vrem democrație, vrem libertate, vrem ca Moldova să meargă pe calea europeană.
Sper că astăzi se va hotărâ întrebarea. Cu ajutorul Dumnezeu o să ne rugăm, o să ne unim toți într-un cuvânt ca omul acesta să fie liber. Să se întoarcă la familie, unde îl așteaptă soția și unde îl așteaptă copilul. Dorim libertatea lui.
Dictatura
care a fost instaurată în Republică se răsfrânge nu doar asupra populației băștinașe, ci asupra tuturor cetățenilor. Arestul lui Constantin Becciev demonstrează că regimul comunist va încălca orice limite până când nu ne vom uni cu toții ca să-l punem la punct. Protestatarii au adoptat astăzi o rezoluție prin care solicită președintelui Republicii Vladimir Voronin să intervină pentru a-l elibera pe Constantin Becciev. Oficialitățile nu au reacționat deocamdată la solicitările de astăzi ale angajaților de la Apă Canal. Conducerea primăriei Chișinăului, în a cărei subordine se află întreprinderea Apă Canal, a calificat anterior arestul lui Becciev drept o încercare a guvernării comuniste de a intimida autoritățile publice locale în apropierea alegerilor locale care vor avea loc în luna mai. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Să ascultăm acum o cronică semnată de Marina Constantinescu la spectacolul cu piesa Gâlcivile din Chioge de Carlo Goldoni, pusă în scenă de Laureanu Niga la Teatrul Toni Bulanda din Târgoviște.
Am plecat spre Târgoviște ca într-o mică aventură. Gâlcivile din Chioge de Carlo Goldoni, regia Laureanu Niga. M-am gândit tot timpul la mare, la culorile ei, la mirosurile ei. Afară este iarnă, pe jos gheață, iar ziua se împreună discret cu noaptea. La un moment dat, cineva a spus de câteva ori la rând că am ajuns la Târgoviște. Mi-am zis că are umor, nu glumă. Umor negru, ca negru nopții prin care înaintam desmetici. Un oraș întreg, cu tradiția lui cu toți, zăcea scufundat în beznă. De la înălțimea scaunului meu, am zărit un singur punct luminos. Teatrul Toni Bulandra. Mi s-a părut a fi un semn bun. Și nu m-am înșelat. Am descoperit un loc despre care n-am știut mai nimic. Nu mă pricep să fac profeții, nici măcar despre trecut. Este specialitatea domnului Brucan. Pot să spun doar că aici ar fi șanse să se întâmple lucruri frumoase. Dacă... În fine, teatrul este mai degrabă mic, cochet, cu un foaier aranjat cu gust, pe tonuri de albastru, pe linii simple, elegante și moderne. Directorul este regizorul Mecranin, pe care l-am întâlnit o vreme lucrând la teatrul din Sibiu. Preocupările și talentul plastic se văd imprimate și aici, existând în acest agreabil spațiu intrat de aproape un an în circuitul teatral. Vă puteți imagina cu câte eforturi și umilințe. Dincolo de uși, Chioggia, cu mirosul ei de mare și de pește, ne aștepta. Undeva la sud de Veneția, pe malul Adriaticii, se adună așteptările, fluxul și refluxul, plecările și venirile bărbaților, peștii zbătându-se încă în coșuri, iubirile, tăcerile, clevetelile, strigătile pescărușilor. La Târgoviște este vremea pentru teatru. Am văzut așadar Gâlcivile din Chioggia, un spectacol cu atmosferă, cu ținută, cu o trupă tânără și cu chef, un spectacol corect, frumos, în care valul de energie ale actorilor tineri, în mare majoritate proaspăt absolvenți, se întâlnește cu experiența regizorului Laureanu Niga. L-am găsit în formă bună. N-am mai văzut în ultimii ani nimic pus în scenă de el. Contactul a fost benefic pentru toată lumea. Tinerii au fost selectați astă vară în vederea alcătuirii unei trupe profesioniste. Marea majoritate a celor din distribuție a terminat un ATC-ul în 2002 la clasa de Rădulescu George Ivașcu. Sunt absolvenți și din 1999, 2000, 2001, și din Iași, și de la Chișinău, și de la facultăți particulare, tineri care au avut profesori pe Olga Tudorache sau Margareta Pogonat sau Ion Cojar. Locuiesc împreună la 40 de kilometri de Târgoviște, stau în teatru de dimineața până seara, disciplinați ca într-un fel de cantonament, își antrenează vocile, corpurile, rostirea. Și toate astea se văd pe scenă. În construcția spectacolului, Laureanu Niga a accentuat un element nu foarte vizibil în piesă, misterul, care modifică starea personajelor, raporturile dintre ele, tipul de adresare. Obișnuitul gesturilor cotidiene, bărbații pe mare, femeile cos și așteaptă, mentalul condus de rutina muncii și a gândurilor nu poate aduce mari modificări. Chiar și bârfele, clevetelile, scandalurile nu și-au protagoniști noi care să aducă imprevizibilul în dimensiunea existențialului. De aceea miza spectacolului este adusă parcă de misterul însuși al mării, al timpului real în care pare să se întâmple totul. Ritmul interior al reacțiilor fiecăruia, tăcerile, revolta, agitația, păruiala. Construcția din lemn pe care a realizat-o regizorul, el semnează și decorurile, pontonul propriu-zis, concentrează și acțiunea și misterul. Suntem chiar pe malul mării. Dinamizează ritmul succesiunii faptelor. Ideea aceasta imprimă alt nerv și altă atmosferă montării, salvând într-un fel personajele dintr-un derizoriu absolut. Un element care nu împlinește imaginea spectacolului sunt costumele scenografului Valentin Codoiu. Multe din scenele de grup, felul în care sunt asamblate, tempoul lor, au ceva din limbajul cinematografic. Chiar dacă interpretările au și stângăcile începutului, se câștigă în spectacol ceva foarte important și anume posta de joc, motivată de propuneri și solicitările punctuale ale regizorului Oniga. Nu pot să nu-i remarc pe Adina Stan Checa, pe Monica Ciută Lucieta, pe Ilie Iordan Izidoro și pe Ana Pasti Orseta. Sunt principalii generatori de energie, de rigoare și haz, de nuanțe, sunt cei care reușesc să organizeze credibil vitalitatea, rutina, poezia și, de ce nu, iubirea, la Chioggia sau aiurea.
Orientalistul și expertul în probleme legate de islam și islamism, Hans-Peter Radatz, a publicat de curând o carte intitulată De la Allah la Teroare. În acest volum, apărut la München, autorul analizează dimensiunea politică a islamului și a islamismului. William Totok prezintă această carte.
De câteva luni, criza irachiană ocupă un spațiu larg în relatările presei internaționale. În multe din aceste relatări se folosesc deseori noțiuni împrumutate din limba arabă, fără cunoașterea reală a semnificației lor. Mai toată lumea știe, între timp, că jihad înseamnă război sfânt. Islamologii și teologii moderați musulmani resping această traducere susținând că noțiunea este polisemantică, deci ar avea mai multe sensuri și că atare ar fi intraductibilă în limbile occidentale. Acești teologi propun în consecință înlocuirea noțiunii de război sfânt prin efort. Cu alte cuvinte, jihad ar însemna efortul religiei și spiritualității islamice de a se impune numai în interiorul credinciosului. Este o traducere foarte vagă care relativizează acțiunile violente comise tocmai numele acestei noțiuni împrumutată din Cartea Sfântă a Islamului, Coranul, negând astfel așa numitul jihad extern, care se desfășoară în afara sferei strict individuale. Orientalistul și fostul diplomat Hans-Peter Radatz a publicat de curând o carte intitulată De la Allah la Teroare. În această carte apărută la editura Herbig din München, Radatz evidențiază diversele momente istorice ale islamului și analizează în același timp încercările contemporane de minimalizare a unor aspecte negative care sunt un produs al gândirii religioase islamice. Asemenea filozofului francez Bernard-Henri Lévy, și autorul acestei cărți, Hans-Peter Radatz, este de părere că islamul este o formă a totalitarismului modern. Radatz respinge diferențele între islam și islamism, susținând că nucleul ideologic al religiei musulmane ar fi unul totalitar și antidemocratic, deci incapabil de orice pacifism real. Sistemul islamic, scrie Radatz, își bazează existența pe combaterea necredinței, creând o legătură strânsă între rit și violență. Această concepție de bază este și o explicație pentru aspirația mistică a unor musulmani de a se jertfi pentru credința în Allah. Atentatorii de la New York, de pildă, s-au considerat martiri care au murit în numele religiei lui Allah. De aceea războiul și moartea numele lui Allah au pentru adepții religiei create de Mahomet o importanță mai mare decât orice formă de evlavie. Jihadul se transformă într-o premisă existențială pentru desăvârșirea escatologică, adică a vieții după moarte. Cine moare în jihad are, potrivit Coranului, un loc asigurat în paradis. Scopul jihadului este răspândirea și impunerea islamului prin orice mijloace, inclusiv violente. Pentru a demonstra această teză, autorul cărții a cules o mulțime de exemple din istorie, oprindu-se asupra expansiunii califatelor medievale și a Imperiului Otoman, până la atentatele comise de grupările teroriste moderne care acționează numele acelorași principii sintetizate în învățătura mecanică a violenței permanente legitimată prin jihad. Din pricina aceasta, scrie autorul, forma cea mai radicală a islamului, așa numitul islamism, s-a transformat într-o ideologie perfidă care încearcă să anihileze superioritatea umanismului de tip occidental. Islamismul promovează o identitate arabo-islamică prin distanțare combatantă și paranoidă față de lumea neislamică. Pentru susținerea acestei teze, autorul a cules de asemenea citate percutante din declarațiile religioase și politice ale unor lideri ca Yasser Arafat sau Ayatollahul Khomeini. În pofida unor generalizări pipite, tezele autorului invită la reflexii uneori incomode pentru a înțelege mai bine lumea arabo-islamică și, de ce nu, criza irachiană. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. Lucian Ștefănescu vă mulțumește pentru interesul constant cu care ne ascultați și vă reamintește că la ora 19 vom transmite un buletin de știri urmat de emisiunea De Vorbă cu Ascultătorii. Aici